galab wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
wa maalin ahad ah bisha abriil wa sagaal sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir ah ka daadahaynaya Sahal Cabdi Axmed iyo Anwar wa Ismaaciil Xasan Farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah qarax xoogan oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho kaasoo lala beegsanayay saraakiil ka tirsan dawladda laakiin dad badan oo rayid ah ay ku baabeen
waxay joogaa goobta qarax uu ka dhacay ee ku dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxana dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari raaxada ah oo qarax laga soo buuxiyay qaraxan wuxuu haleelay laba gaari oo kuwa dadweynaha qaaday loo yaqaan BL-ka
sidoo kale waxaan idin haynaa dawladda Mareykanka oo laga cabsi qabo inay kumanaan Soomaali ah ka masaafuriso dalkan Mareykanka
barnaamijkii wicitaanka dhageystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhimatay qarax xoogan oo maanta ka dhacay meel u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya sida ay sheegeen goob joogayaal qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ismiidaamina oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa waxaana baabuurkaasi la sheegay in lagu qarxiyo wadada u dhaxeysa gaashaandhigga iyo kulliyadda jaalasiyad xilli uu halkaasi marayay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga Soomaaliya General Ahmed Jimcaale Cirfiid oo maanta xilka la wareegay taliyahan ayaa waxa uu ka badbaaday weerarka ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkan qaraxan ayaa mid la mid ah oo labaad waxa uu ka dhacay xaafada Waaberi ee magaalada Muqdisho inkastoo aanan cidna waxba ku noqon qaraxyadan ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay dagaalka dhara ururka Al-Shabaab
marka dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha oo taageero ka helaya diyaarad nooca qumaantiga u kaca ah oo ay leedahay dawladda Hindiya ayaa fashiliyay weerar lagu qaaday markab ganacsi oo badda marayay oo isla markaana sitay calanka Tuvalu weerarkan ayaa loo maleynayaa inay geysanayeen kooxo budhcadbadeed Soomaali ah sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee dalka Hindiya markabkan oo lagu magacaabo OS 530 ayaa maalinnimadii Sabtida ku soo waramay in weerar lagu hayo arintaasna waxa ka jawaabay markiiba diyaarad nooca qumaantiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Hindiya waxaana isla markiiba u soo gurmaday markab goobtaas aan ka fogeyn oo ay lahaayeen ciidamada badda ee dalka Shiinaha markabkan ayaa siday alaabooyin ka aan dareeraha ahayn wuxuuna u diiwaan gashan yahay shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan budhcadbadeed ayaa habeenimadii Sabtida fursad u helay in ay u baxaan markabkan oo marayay meel u dhow jasiiradda Socotra ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen inkasta oo shaqaalaha markabku ay muujiyeen iska caabin sida wakaaladda wararka ee AP u sheegay Bilal Xuseen oo ka tirsan budhcadbadeed Soomaalida
ciidamada navy-ga ee Mareykanka ayaa koox waxay u dirayaan ciidamada gacanka Kuuriya si ay u xoojiyaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ee halkaasii fariin ugu diraan Kuuriyada Waqooyi kaasoo asbuucii la soo dhaafay rida gantaal tijaabo ah oo injir ka sameysan si ay u carageliyaan qaramada midoobay oo hakisay ridista gantaaladooda noocaana kooxdan ayaa waxaa la sheegay inay la sameeyeen xirir Singapore waxaana la qorsheynayaa inay u dhaqaaqaan Australia marka taliyaha ciidamada ee US Pacific uu amro in markabkaasi uu shiraacdo dhinaca xigta waqooyiga waddankaasi qatarta koobaad ee ugu daranay gobolka ayaa ah ayuu wuxuu yiri Kuuriyada waqooyi taliyahaasi sababa la xiriira mas'uuliyad darradeed iyo tijaabinteeda ayuu yiri gantaalada iyo inay doonayaan inay helaan awood hub nuclear sidaasi waxa uu sheegay wariyaha maanta
mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in bam uu ku qarxay goob kaniisada ah waxana ku dhintay ugu yaraan 22 qof halka ay ku dhaawacmeen 19 kale qaraxan oo ka dhacay ahad ama dhacay ahadan maanta ah ayaa ka dhacay magaalada Taanta oo 120 kilometir waqooyi kaga beegan Qaahira. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan. Pope Francis, madaxa madhabta Katoliga ee diinta Kirstaanka, ayaa la filayaa in uu booqdo dalka Masar si uu dadka haysta diinta Masiixiga ugu muujiyo isbarbartaag.
galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. Baabuur isu soo miidaamiyey oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday kulanyo ay la socdeen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya xilli ay kasoo baxeen wasaaradda gaashaandhigga, halkaas oo maanta xilku kula wareegay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka General Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid. Saraakiishan ayaa waxa ay ka badbaadeen weerarkaasi, hase yeeshee waxaa goobta ku dhintay dad hay'ad ah oo la socday baabuur marayay inta u dhaxaysa wasaaradda gaashaandhigga iyo kulliyadda jaalisiyad. Caashi Ibrahim Aadan ayaa hadaba wariyeen Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxa ay ka wareysatay goobta oo uu tagay si ay wax uga ogaano.
Waa maasanta Caashi, waxaan joogaa goobta qarax uu ka dhacay ku dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga. Waxaana dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari raaxada ah, waxaa qarxa laga soo buuxiyey. Qaraxan wuxuu haleelay laba gaari oo kuwa dadweynaha qaadeen loo yaqaano BL-ka. Tirada dhimashada warar kala duwan ka soo baxaya. Waxaa sidoo kale qaraxu uu haleelay gaari kuwa ciidanka qaada ah oo meesha maraya oo lay sheegay shirkad kuwa security ka shaqeeya bareefada ay lahaayeen. Waxaan halka yaalo waa guud ahaan jirka bini'aadamka uu ka kooban yahay ayaa meelba meel walba ku arkaysaa. Waxaana tilaabo walba qaado aadkaada ka leexinaysaa inaadan ku istaagin jirkaas bini'aadam ee goobta yaalla qaraxu goor dhaweed uu ka dhacay Caasho.
Hadda waxaad dhex joogtaa Cabdulqaadir goobta uu qaraxu ka dhacay, sida aad sheegtay arrin aad u xanuun badan oo foolxumo badanna waad ka hadlaysaa. Marka bal waxaad ka warantaa dadka meesha ku dhintay ee dhibaatadu ay soo gaartay ama meydadka meesha yaalla ma la garan karaa?
Waxa aad ku adag qaraxan uu kaga duwan yahay qaraxyadii dhacay waxay tahay in aan la ogaan karaynin dadkan ha ahaadaano aqoonsi jirkood ha ahaadaano waxay yihiin sababtu dadku guud ahaan way gogo-een. Waxaana meesha yaalla jirka bini'aadamka oo qofba si yahay intan goobta joogay markan goobta imaanayay ilaa iyo afar qof baa meesha mara ku saarnayd oo la ishee qof ka mid ahna ahaa qof hay-adaha bareefadka security ka shaqeynayay iyo laba qof oo caadi iyo qof kale oo la sheegay in jirkiisu qayb ka maqantoo meesha yaallay. Dadka deegaanka oo dadkan dhawaan dhib ku soo garaxa u ballaayeen dadka deegaanka meeshan degan qaraxu meeshu ka dhacay waxay xaqiijiyeen ilaa iyo 8 qof iyagu yaqaanaan in qaraxu ku dhintay. Dadka dhinta waxaa ka mid ah Caasho oo leh xaqiijiyey geeridooda laba wiil darawal ee gaadiidkan dadweynaha wada inay goobta ku geeriyoodeen. Dadku magacyabay sheegayaan oo maalata dad la yaqaan oo darawalo la yaqaan bay ahaayeen. Marka xilli hore qaraxu markuu dhacay way askeed in la ogaado xogta iyo dadka in la kala saaro. Ela kuwa amniga ah oo aan la hadlay ee goobta soo gaaray oo magacooda ka jaabso waxay ii sheegeen in dhimashada ilaa iyo had inta 15 qof ay tahay, dhaawacuna ilaa iyo 5 ruux, dhaawacas dhamma waxaa la geeyay isbitaalka Madiine Muqdisho.
Inta adigu aad garan kartay in ay meed yihiin meesha yiileen marka laga soo tago jirka bini'aadamka googo'ay, waa imisa?
Inta anigu garan karay goobta tiila ilaa iyo 8 qof ay ahaayeen oo dadkan dhintay ah jirkoodu uusan isku oolin laakiin u muuqday inay ahaayeen dad maydoobay oo qaraxu uu ku dhintay ilaa 8 qof bay ahaayeen. Waxaa kaloo qasaaraha dadkan iyo waxa meesha ka jira dadka u xaqiijinayay dad waxaad arkaysaa maro labada dhinac ka haya hilba ku jira halkaasi, waxayna kuu sheegayaan in qofkan uu yahay hebel hebel oo maarata saasay ku aqoonsanayeen, sidaasna ay maydadka meesha kaa qaadanayaan. Marka way adag tahay qof dhammaystiran oo qaraxan ka badbaado oo kuwa dhintay ahba in meesha laga qaado way adkeen marka laga reebo 40 qof marka hore aan kuu sheegay oo goobta yaalay. Marka Caasho, waxa meeshan ka dhacay waxay ahayd arrin adag. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir oo shil jiraayd door dhaweyn qabto wuxuu sheegay inuu yahay qaraxii ugu xanuun badnaa ama uu khasaare badnaa ama si kale hadii loo dhigay laga hadlo inuu ahaa intuu asagu arkay uu sheegay qaraxa saabto ahayd kala garasho la'aanta dadka la xariirtay waxa sidoo kale warar kala duwan soo baxay sheegayeen qaraxa qasaarihiisu iyo intuu leeyahay in la ogaado waana saabta ilaa iyo hadda dhinaca dawladda ee meesha yimido qofna ay xaqiijin waayeen qasaartu yahay
Abdul Qadir waxaad ka hadashay in dadku qaar ay gurayeen dad ay aqoonsadeen laakiin sida hadalka aad u dhigtay gawaarida qaada dadweynaha ama biilka loo yaqaan ayaa meesha marayo dadkuna ay ku dhinteen sidee dadkii baabuurka saarna ama gawaaridaasi biilka ama dadweynaha saarna sidee lagu gartay
waxa aadka u qulus oo dadkan deegaanka way kaga duwanaayeen dadkii amniga meesha yimid waxay ku sheegayaan in baabuurta qaraxday gaari hebel hebel baa waday gaari hebel waa gaariga ninka hebel waday labada kilishkooda hebel gaariga saara gaarigu meeshaas uu ka soo baxay dadka deegaanku say waa aqoonsanayaan iyo dabcan waa dad dib u xamuuqdo ilmeynayo laakiin haddana ayaga dadka maaragtay hay-adaha amniga kaga fara dhuudhubna markaas fiiriso
Abdul Qadir Maxamed Abdulle oo tagay goobta dadka waxyeelladu ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay inta uu dhaxayso wasaaradda gaashaandhigga iyo kulliyadda jaalisiyad oo lala beegsaday taliyaha cusub ee ciidamada Soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramayay wariyaheena Caashi Ibrahim Aadan oo joogta ayana Washington
haddaba go'aankii uu dhowaan madaxweyne Farmaajo ku iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo qaraxyada aan kala go'a lahayn ee magaalada ka dhacaya ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka wareystay Colonel Shariif Xuseen Robow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya kuna sugan Muqdisho.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dagaalka oo Al-Shabaab iyo dowladda muddo badan uu soconayay laga soo bilaabo tan iyo waagii la aasaasay ururka Al-Shabaab oo dowladdii Sheikh Shariif oo Jabuuti ka imaanaysay la dagaalka uu socda marna ma arkay inuu istaagin dagaal. Marka dagaal waa lagu jiray awalba hadii la iclaamiyo haddaan la iclaamin dagaal waa ku jiray labadaas faafisina dowladdii iyo maartija iyo Shabaab marka dowladdii oo xasha sheekh sidoo kale markay timid waxay iclaamisay maartii dagaal iyo xafis hadii ay soo dhiibaan waa la soo dhaweynayaa oo maartii waxaa la soo barayaa maartii waa shaqaaleen waxba la yiri kadib hadday soo dhiibaan waa la dagaalamaynaa xasha sheekh sidaas u yiri tii oo xasha sheekh uu yiri camal ay lala taagtaa
hadda inta uu madaxweynuhu ku dhawaaqay cafiskan 6 bariya inay haystaan kooxda Al-Shabaab inay kala soo bixi karaan lana cafinayo waxa dhacay qaraxyo oo waxba kama haysan waxba iska maayeen bedelin howlgaladii ay kooxda Al-Shabaab sameynaysay oo magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ay ka sameynayeen marka muxuu ka bedelayaa baa la oran karaa marka la fiiriyo hadalka madaxweynaha howlgaladan Al-Shabaab ay sameynayaan
hadalka madaxweynaha horta xukuumadda madaxweynaha waa cusub tahay waa wiigii ugu horreeyay maartii ay shaqeyso waxaa kale oo cusub maartii taliyaasha nabadgelyada iyo nabadgelyada maartii ciidamada kala duwan sida booliska militariga iyo nabadgelyada way cusub yihiin ayagana kuwii hore waa laga qaaday iyo waxaa madaxweynaha maartii wuu iclaamiyay laakiin sidan maartii arkayda daraasad dheer oo maartii waxaan maartii oo sidii barnaamij cusub oo maartii ay kula dagaalami lahaayeen Shabaab mise ay kula heshiin lahaayeen in maartii ay fadhiistaan oo dowladdii ay fadhiisto madaxdi maartii nabadgelyada ay fadhiistaan oo ciddii nabadgelyada wax ka taqaan iyo maartii dadkii horaa dowladdii gudaha jooga ay fadhiistaan oo ay ka hadla arrinka maartii wadada ugu haboon maartii la maro kabacdi maartii ayay ku haboonayd amareen maartii in la iclaami laakiin waxaad u malaysaa maartii xoogaa in maartii oo haydoon loo diyaar garoobay maartii dagaalka maartii ku jirna dagaalkan siis waa lagu jiray awal dagaal cusub ma ahayn
laakiin waxaa muuqanaysaa in hadda howlgalada ay Shabaab sameynayaan ay kordheen muddooyinkii ugu dambeeyey adiga intii dowladdan cusub ay dhalatayba waxaa dhacay qaraxyo waaweyn oo dhibaatooyin u geysanayay dadka rayidka ee magaalada Muqdisho ku dhaqan kii ugu dambeeyey maanta ayuu dhacay oo taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ismiidaamin lagu qaaday inkastoo isagu ka badbaadan dad kale oo fara badan oo rayid oo meesha marayay ayaa ku dhintay marka maxaa la oran karaa in howlgaladani iyo weeraradan maxaa kordhiyay baaldhigii kale ayaa Shabaab ay geysanayaan
waxa waa hadii oo koox maartii la dagaalamayso aad maartii u iclaamiso ama ku dhawaaqdo inay la dagaalamayso ayagana waa kula dagaalamay macnaha saas waaye jawaabta waxaad u malaysaa jawaabta in maartii la siinayo oo maartii madaxweynaha jawaabtii oo ku dhawaaqay asaga maartay dagaalkii ku dhawaaqay in maartay jawaabta la siinayo Malaysia saasa maartay ay waqti arinta marka waxa way sideedaba waxa raba maartay arimaan maartay arimaan muddo dheer soo socday xataa ciidamada ajnabi badan ee dalka soo galiyay ee wax badan maartay arimaan maartay dagaalkan lagu jiray shabaab ku xalaw marka waxa la wadooyin cusub iyo nidaamiyo cusub iyo maartay fikir cusub in la helo maartay dadkan lagu dhaqmo hadii oo nabad ay tahay hadii si kale ay tahay wax kasta in lagu deeyo fiican oo maartay oo afkar subax laakiin sidii oo 2015 iyo 2017 iyo oo loo dagaalay loo dagaalay nidaamkii awl loo dagaalamay nidaamkaas awl way yaqaanay in say maartay ay loo dagaalamay way yaqaanay marka isana howl sahlan ma aha marka in maartay dawladda oo daraasad weyn ay sameeyto sameysaa loo daayay
waa tahay marka waxaad adigu aad jeclaan lahayd ama aad yaani u arkaysaa in qaabka hadda loo wajahayo amniga Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya si ka duwan in loo wajaho oo wax cusub lala yimaado
ha yaana waxa way weesha waxa ku baabaaya umada Soomaaliya ayaa ku baabaayso beeraleydii xoolaleydii magaalooyinka dhan way kala xiran yihiin magaalo maanta la sii karo maanta ma laha deerada lagu taga waxa deerada uu taga Kismaayo waa Baydhabo Johar Beledweyne meel kasta deerada lagu taga dadka reer baadiya maana nin reer magaalada wadooyinka ma mari kara marka waxa way wixii dhan waa istaagay yihiin haddana abaaraha ku sii darsamay barka iyo dhibaatooyin badan marka ciidamada ajnabiga la soo bixiyey may dhibaatooyin ziyaada leh mise maartay way daaqusinaya in la daraasadeeyo waa macnaha waxa waaye soomaali waxay leedahay maartay taariikh dheer ay leedahay soomaali dal hadda la arkay ma aha wuxuu lahaa cadow iyo saaxiibu lahaa oo wuxuu lahaa maartay ujeedooyin badan oo maartay dalka dadka ummadda soomaali ay leedahay jirto marka dowladihii waagay maartay oo hore oo dhibaatooyin dhexyaalay haddii maartay dalka la soo bixiyey waxaa lahaa maartay dhalinyarada loo sheegay la yiraahdo maartay dalkii waa dadkii oo waagi saas aan isku hayn ayaa laga soo bixiyey la yiraahdo dhibaato weyn meesha ka dhalanayso
kaasi wuxuu ahaa Colonel Sharif Hussein Robo oo kamid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya wuxuuna isagoo Muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu ramayay wariyaha VOA Jamal Ahmed Isman oo Washington ku sugan laanta afka Soomaaliga ee VOA magaalada Soomaaliya
iyada waalidiinta dhalay qaar kamid ah dadkii ku dhintay duqantii doontii ay saarnaayeen dadka Soomaalida ah ee badda Yemen ay dalbanayaan in meedka ubadkooda loo soo celiyo ayaa xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta hadashay tirada gobolada Soomaaliland talaabada ay ilaa hadda qaadeen wasiirka ku xigeenka wasaaraddaasi Axmed Aadan Ismaaciil oo wariyaha VOA ee Barxad Maxamuud Kaari uu ramay ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen ay arrintaasi kala hadleen.
Runtii waxa ay nasiib darro weyn oo ku habsatay dad masaakiin oo safraayay oo gacanka xaribadna dishay ama duqeyn lagu dilay. Intii horena waxba noomay kala meermin wasaarad ahaan. Intii safiirku halkan Mikhail Fadhiye Cali ee Yemen Soomaaliland uu fadhiyo waxa arrimo nabadgelyo bari looytana ka soo laabtay oo hargeysa ku sugan iyo tiimkiisii safaaradda oo ku jira xogeeyihii xafiiska ku-xigeenkii iyo wixii oo dhan waanu ka howlgalnay sidii aanu ogaan lahayn xaqiiqda iyo xogta dhabta ah waxaanu markaasi soo hadlay inaynu 104 qof ay Soomaali ahaayeen oo 104 kaasoo dhimashadu u noqonaysay 30 dhaawacuna u noqonaya 14 iyo dadka lahayo ahaa iyaguna 96
macni dadka badbaaday tiradooda
ka badbaaday ee lahayay markaasi badbaaday weeyaan waxay haddana safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraddu ay ka howlgaleen sidii ay u xaqiijin lahaayeen dadka reer Soomaaliland ee mas-uuliyadda gaarka ah xukuumadda ka sii saaran tahay iyo dawladda Soomaaliland ba
marka tirada dadka reer Soomaaliland ee dadkii dhintay iyo kuwa dhaawacmayba waa imisa marka
dadka dhintay waa 20 inta Soomaaliland aan macnuhu aanu hayno magacyadoodiina soo gaarin aan hayno iyo 10 dhaawac ah sidana marka dhimashada iyo dhaawaca reer Soomaaliland aanu hayno waa 30
tiradaas waa intii dhibaatadu soo gaadhay imika intee ka badbaaday halkii joogaan intii badbaaday
badbaadashada Soomaaliya oo may kala saarin way xalaysan yihiin oo noomay suurta gelin nambarka waxay sheegeen intii ka badbaaday uu
waalidiinta qaarkood ba markii warbaahinta la hadleen waxa sheegeen inay u baahi qabaan inay meydkii ubadkooda loo soo celiyo idinku maxaa ka hawlgashan
runtii xiriirka waanu ilaa hadda aniga waalidiinta inta noo timi ee doonaysay in loo aaso meydka talaakada ku jira وحويان هل قفو كليا إلا هون حريستو قولا دا مركر ميد كان إليا لسكو أواس لنا حقي يمن أي كسعون ويدشا كلا سؤولي ولا سكوري إلي حيا مركا وليدي هاد من لما قرانين عدي كدن بيسم السورية دا حسوقا أما دير كان فوش حنا جيست مركا باريس باكو سعطة باريس دي مركا أوحكيين إن ميد كلا آسو مركا إنتا كلا نوحن كو تلتشنا هادي لاي كدوغو إن لغا دابتاقو وانو نانو بالمحالة سمين لكن مهمة دوغوين وحويان وردد كان إناس وسارة دا هرما دبدو وانو قعد سنين وسيركي هرما دبدا يمن داد كان يعني لأي يانو مسورية دال له مركا وفكي وغاني داد كان مسورية دال لها انو وغانو يعيد دين ليسا يانو مركا وحانانا قول هالكي لك عشانينا وسارة دا هرما دبدا حكومة دا سومان لانبا إنا نسيو ودتشيرا قدانو مكتي ايا مقلوغي داد كاسي سلام مركان لدك وحاجة يستجد الشارع يلا هور كين له.
أن واحد شاكتين والدين تهلق في ذل صور حريدين لبناء دت كادنتي الله نحرستي والدكود. أنتي كلا كوبي لباتن كقف دنتي يو أنت كلا دعوة عابة والدكود ينكم الدونتين ويا دجاجة بدن أبرع كميتها مقبل كتقول يربا يسول يبا كتشر دت كادنتي.
أنتي حالة دمشة كتاعيني نبتجليو يدجالة دمشة كصعدة أي وحياه بدنا نسور تجلي ويا سفارة دي هذا نوي كصباحين سفارة دي نيوان ده شقارة فراكوترسية أي سيد شو أنت كله كم على كاني مركا نبتجلي ده هذا يدجالة كصعدة واحد بدنا نسور تجلي وعي أنا وحقتنا هالسنة مركا حقتنا هالسنة أيام إمك قصة ما ينسلا مركا لو تباهين إني تلفون نمبر يمجع الله صحري ليان أي كهومين ليان ليس كايس ما ليس كأنه هنا دمشة يدعوا markaasana ballamayna dabeytana markaasana anaga oo garab taagan oo garab iyo gaashaan xukuumadu ah ayaan wixii ka maqnaa iyo dibtii gaadhay aan la qaybsanayna horena waan u sheegnay dareenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadu inaan ka xunnahay dadka reer Soomaaliyeed guud ahaan wixii ku dhacay iyo dadka reer Soomaaliyeed wixii ku dhacay ba intaas
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda maamulka Soomaaliland و رمیه و احمد آذن اسماعیل و رمیه و ریه هن برخد محمود کاری و کسوعان مقاله ده هرگیس.
دنچیره سومالی افردی دلکن مراکن که احمد عیسی عود یا شجعی این سفارت دیسو ای اوجاتی إن هاي أدها سعودال كا إي مريكنكو أي دونيان إن أي مريكنكا كم سافريان إلا أفر كن أوقف أو صومالي أه دن تيري عود أي شاقي إن كدواد صدح بقول أو ضدكاسي كمد أه أو هاتن حرومو إيو حبسي اللغو هايو لعلين دونو لبدا بلود إي سو سعودتا هالكا كوكا لنا أي هاي أدها سعودال كو بادي قوبيان هذا دنچیرها ایا کسب بگم یا یه دو دوان لب ایستیده تن قف آو لحی لب اتندل اداشی آو کچری آو کچری آدای دور یکن دنچیره آو سومالی آه ای های آله سعدال کو کقب قبتن مقاله دا واشنگتن ی حریره دا هدف وریه اینا محمد علاد حسن ایا ریماس کورستی دنچیرها استقاو گهرین ویدی قف کسومالی آه ای کمی دها دت کدوان لقب قبتی
تتك لقب قفتي وغدا تلمانتي وفيرجينيا اريا لقب قفتي صومالي هل قف ذاك جتله
واقرتي بل قف كان حد ففاهين لقى سينكرتا وربعين تمرايكن كوح قريين إن وها أضي صومالي أو دوري كونتنجيرا أو هيد السردون كه صومالي لسه شقي
ولا لو مركان وقاني نلاش يعني إنه قف صومالي كتير وضد كان قفتي وركي كان رادني وأنا لاش قف ك قفك ويهي مريو عيسى إنه شاكتين وها سرقال لابا حدقلا وإذا ماذا سبحان الله يقال كاونتر انتليجنس وتوبرع ولابا سنة إنه قضاء وإذا ماذا نين كان سيوانين ودن كمرايكن كه لقا تريي لقا ترسيلي كنيو سقال بقول يو سقاشن يلحدي sagaashan iyo todobaad iyo haddana wuxuu ku soo noqday isagoo magac kale ku yimid 2014kii ayaa haddana lagu qabtay dambiyo ah inuu sida ay sheegayaan weeye ay adaa maartay maxay adaa immigration ka iyo mar socdaalada iyo customs-ku waxaa lagu qabtay dambiyo ay kamid tahay prescription ama daawo dhaqtar u qoray oo uu bedelay
oo ka dhigay daraaj daraajkan adigu xayawaan madaxa dowriyada
muqaddaraadka
qofka muqaddaraadka marka ay waa la xiray oo 19 bilood ayuu xiraa markii la soo daayay hadana wuxuu dambiye yar yar oo ayuu galay oo kaleeto marka hadda faahfaahintooda aysan faa'iido badan inaga inoo lahayn marka ninkaasi marka waa nin dambiyadaas galay wadankana hadda ka hor saan ku sheegay laga dhoofiyey madax kalena kusoo noqday sheegteen inuu ahaa sarkaal ciidamada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ciidamada counter intelligence marka warkiisu waa sidaas haddana wuxuu ku jiray dad dhaqan cusub ay bilaabeen horada immigrationka Mareykanku ahaa inay dadka hadda ay sameeyaan wax la yihahdo sweet inay dadka baaraan guryahooda iyo tagaan dad ay tunsan yihiin sidaasaa lagu soo qabtay sidaasuu ku xiray haddana wuxuu sugayaa maxkamad immigration in church immigration ama
qaadi maxkamadeed oo
qaadi maxkamadeed ahay hoggaanka gaar ah ayuu sameeyay
waa gartay marka weerarkan goor muu dhacay halkeen soo ka dhaco ninka laga soo qabtay
gurigiisa laga soo qabtay maxaa lihada bishan March tabyaaqadeedii I think ahayd 26
waa gartay marka hay'adda Mareykanka dabcan hay'adda socdaalka Mareykanka safaaradda Soomaaliya marka sidan oo kale dad la celinayo sidii kuwii hore ee Soomaaliya lagu celiyay ee sharci darrada ahaa ama wadankan sidaa oo kale loo musaafirinayay waa la soo xiriiray oo adigaaba noo sheegay marka dadkan oo kale marka sidan loo qabto maadaama ninka la qabtay wax aqbaara ama xog oo idin ka siiyeen ma jiraan magaciisa iyo sida ay ka yeelayaan
annaga waxay nala soo xiriireen sidaan marar badan macneeyay marka ay rabaan qofka u rabaan travel document laakiin si annaga safaarad ahaan marka aanu nala ku wargeliyo aanu ka ogaano qofka ehelkiisa ama aan ka ogaano lawyerkiisa ama aan ka ogaano maxaa yeelaa media sida xaalka ninkan iyo kareeto annaga ayaa la xiriira oo ka raadina war sugan qofka wuxuu ku saabsan yahay marka annaga ayaa waxnay markaan maqalay qof Soomaaliya ayaa ku jira dadka la qabtay marka ayay nagu wargeliyeen waana siiyeen oo noo sheegeen qofka magaciisa waa noo sheegeen maaragtay xaaladiisa siday tahay statuskiisa ama waxa uu ku sugan yahay sharcigiisa sida haddaan ku warkii haddaan kuu sheegayo dhan iyagaan ka ogaanay oo nooga sheegay waxayna noo sheegeen inuu arki doono qaadi ama church oo immigration oo ka gaari doona go-aan in la musaafiriyo iyo in kaleeto
mar haddii arrintiisu maxkamad tahay baahinta magaciisuna inta aan ku dayno oo muhiimad gaara kuma jirto laakiin markaad fiiriso guud ahaan Soomaalida dalka Mareykanka ee ilaa hadda xirxiran ama lasoo qabqabtay oo horaama lasoo qabtay ama goorihii dhowaa lasoo qabtay ee u diyaarsan in iyana xukunka ay wajahaan oo ama la celiyo Soomaaliya lagu celiyo ama qaadi oo go-aan ka gaaro ama hadday ay jiraan kuwa laga gaaray wax xog aad ka haysaan
ha se markaan anagu aanu xaydinay oo ka wareysanay naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay wadanka saaraan inay tahay 4,000 badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo meelaha la isku lagu hayo dadka marka dadka hadda la hayo oo la amray in wadanka laga fogeeyo laga kaxeeyo waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa lihada adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabo in dhawaan laga saaro wadanka kuwa kale oo badan saan kuu sheegay ilaa 4,000 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro raadinayaan
kaas wuxuu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha VOA Maxamed Falaad Xasan.
Waa tahay markana kusoo dhawaada Jaamac Bulla Jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha.
wanaagsan dhageystayaal kasoo dhawaada barnaamijka dhageystanka dhageystaha oo alaayo kale aad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Dubaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa barnaamijkeenna barnaamij la xidhiidha kii toddobaadka hore oo ku saabsan beeraha, balse waxaanu toddobaadkan goonu u fiirinaynaa dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo, kaas oo aan intiisa badan miraha ka soo baxa dalka lagu iibin. waxaa barnaamijka noogu martay oo nagala qaybgalaya hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya magaalada muqdisho, dr maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. dr maxamed axmed kulane, adigoo kusoo dhawaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaad noogu bilowdaa ugu horeynba, waa maxay dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo soomaaliyana aan aadka looga isticmaalin ama sida afka qalaad lagu yidhaahdo cash crop?
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan marka hore u mahad celinayaa idaacadda voice of america, khaasatan jaamac iyo inta mataqaanaa dhammaanba muxuu ahaa idaacaddaas voice of america oo had iyo jeer ummadda soomaaliyeed u gudbisa waxyaaba iyaga danahooda ah ayna meesha ahna meelaha ay si fiican dadku isku maqlaan. waan u mahad celinayaa. haddaan usoo laabto su-aashaas, waxa weeye dalagga yidhaahdo cash crop-ka ama dalagga lacagta adage uga soo carooto ummadda soomaaliyeed ama horeba uga soo caroon jirtay, waxaa ka mid ah oo ugu caansanaa waagi hore ta mooska, mooska soomaaliya oo ahaa yacni sida la ogyahay ama dadka aqoonyahanka ama dadka soomaaliya waxgaradka ay og yihiin, dhaqaalaha soomaaliya sidiisaba wuxuu ku tiirsan yahay oo asaas u ah xoolaha nool, beeraha iyo badda muxuu ahaa dheere ilaahay soomaaliya ugu deeqay. haddii xagga beeraha loo soo laabto oo weliba laga fiiriyo muxuu ahaa lacagta ka soo carootay dibadda, waxaa caan ahaa mooska. marka sidii hadda dagaaladu u dhaceen, mooskii dhoofkii mooska hoos buu u dhacay. waxaa iyaguna ka mid ah muxuu ahaa liinta oo la dhoofiyo waa inaa dambeeto oo lacag dibadda muxuu ahaa lacag adag ay ka soo carooto. muxuu ahaa waxaa ka mid ah sisinta iyo dalagyo kaloo lamid ah.
waa tahay, intaas ayaan ku daynaynaa, liinta, sisinta iyo mooska oo aad sida aad sheegtay uu dalabkiisu hoos u dhacay. haddaba dalaggan dibadda loo dhoofiyo ee inta badan gudaha dalka in laga isticmaalo aan loo soo saarina lacagta adag lagu beddesho, culays intee leeg ayuu ku hayn karaa wax soo saarka beeraha?
bismillahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baad jaamac u mahadsan tahay. waxaa jirta horta sideeda in lacag adag waddanka ay soo gasho oo beeraha soomaaliya lacag adagi ay mataqaanaa dilaahid may kasoo gasho aad bay muhiim u tahay. waxaa jirta maamaaye la yidhaahdo nabco waliba nusqaanteeday leedahay. waxaa jirta dadka masaakiinta ah dalagyadaas mataqaanaa lacagta dibadda looga keensanay iyagu ma awoodaan. marka waxaa jirta dadkii masaakiinta ahaa dalagii quudka ahaa iyo gudaha ay ka cuni jireen inay muxuu ahaa waxyeello u leedahay dalagyadaani. tusaalataa soo qaato abaartii aadka mataqaanaa u daray oo dhacday 2011-kii muxuu ahaa gobolladan baay iyo bakoolna weliba aad uga dhacday. muxuu ahaa dadkaas baay iyo bakool ku nool waxay xidde u lahaayeen oo dhulkeena ka baxaa dalagyada muxuu ahaa ay ka mid tahay masagadu marka iyo kuwo kaleeto. marka waxay lahaan jireen inay bakaar samaystaan wax la yidhaahdo oo ay dalagga mataqaanaa usoo baxa wixii dheeraad ku ah waxay gadanayaan iyo waxay cureen mooyaane ay meel ku xabaalan jireen taasoo ay rabeen inay u baxsadaan waqtiga abaarta ah. marka nasiib darro waxaa dhacday sannadahaas sannadihii ka horreeyey in geedo sisintu inay yeelatay lacag kaasha. marka meeshii masagada ay ka beeri jireen waxay beereen sannada isdaba jooga sisintii. marka waxaa ka dhammaaday dalaggii ay quudan jireen ama ay duugan jireen oo bakaarta ahay oo masagadu ay ugu horreysay. marka waxaa dhacday sisintiina abaar intay timid in sisintiina la waayey oo la beeri waayey wixii ay xabaalan jireen ama la duugan jireenna muxuu haddii ahayd maay meesha ka baxeen.
waa tahay, aad ayaad u mahadsantahay. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o yada khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa noogu martay ah dr maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. dhegeystaha koowaad, aan u gacan haadiyo adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya dhegeysta kusoo dhawow idaacadda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa axmed saciid axmed, waxaan joogaa magaalada garoowe, puntland soomaaliya. ama koogu horeysa salaamayaa baxda v o a badanisa ashiina kagabaasa kulanka iyo brofesor kurane oo ka tirsan jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya. sidaan ognahay, marka koowaad cash crop-ka mataqaanaa waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo oo beeraha walla yaro hard currency lacagta adag iyo wax aad Soomaaliya ugu badan ee dibta inoo haysta ay qayb ka tahay sababta oo wixii domestic product ee dadka laga saaray u baahanayeen dadku baa dibadda loo dhisnayo dadku u baahan marka waxaan leeyahay su'aashida koowaad waxa weeye waxaan barfisoor dadka aqoonyahannada laakiin marna ma isku dayday inaad wacyigelin ka samaysaan arrintan oo dadka beeraleyda iyo dadka ganacsatada hoos ka dhacaya inaad ku tirtisiisaan in dalka wax looga baahan yahay aanay dibadda la geyn si aan uga baxno deficitka exportiga aan uga muruba importiga waxaan soo dhaafsanay import to murban ku badan waxaan ognahay wax walba inaan maanta inuu soo dhaafsano waxaasi qayr asad kana sanay inaad wadan ku filaysinay
su'aashada labaad gudub
marna wacyi gelin ma sameysan baan leeyahay
wa doctor kulane waxaad maqleysaa ahmed oo naga soo
wacyigeliyay maqlaya jaama waan laasan tahay ahmed waa maadsan yahay su'aal muhiim ah ayuu weydiiyay waxa weeye horta wacyi gelin waa anagu aqoonyahan ahaan waan sameynaa laakiin waxa ogaataa wax waliba ay ku aad iyo aad ugu xiran yahay xagga Soomaaliya marka la eego maanta waxa weeye maqnaanta dowlad muhiim ah oo madaxna dalka hana tan maqnaashaheeda ayaa wax badan ku xiran yihiin sidaa darteed muxuu ahaa anagu waa intii aqoonyahanada tirada badan ee Soomaaliyeed ee dibadda iyo dalka ba jooga ama cilmiga beeraha bartay waa ay way dadaalaan waana mataqana wacyi geliyaan dadka laakiin waxa dadku u baahan yahay muxuu ahaa siyaasad hagta oo ku hagta wax soo saarka dalka oo in gudaha wax laga soo saaro Soomaaliya hadii siyaasad hagta ay hesho iyo dawlad xoog leh oo aday hesho Soomaaliya waxay ahaan lahayd meeshii cuntada laga dhoofin lahaa ee meel cuntada loo soo dhoofin lahaa marnaba ma
waa tahay waxaad noo sheegtay in gobolka Bay iyo Bakool deegaanadaasi ay ka mid ahaayeen meelaha sisinta laga dhoofinayay abaartii 2011-kii intii ka horreysay bal noo taabo deegaano kale iyo meelo kale oo iyaguna ka mid ah cuntadan dibadda loo dhoofiyo ee aan dalka inteeda badan laga isticmaalin marka la soo saaro
waxaa ka mid ah hadda liinta oo caan noqotay oo aad iyo aad loo dhoofiyo oo madaxna diil ay maayo aad iyo aad madaxna diil ay maayo dadka asindooyinka waaweyn leh ama hantida leh ayaa dhoofiya anu taa kuma dacayadayn karo oo wax weeye lacag adag bay soo gelinayaan wadanka laakiin dadka masaakiinta ah oo madaxna diil ay maayo waxay keentay in masaakiinta beerahoodii si sahlan loogu wareegi karo waayo waxna kama soo saari karaan waxna ma haystaan marka in waxa meesha ka abuurmaya classes ba Soomaaliya ka socda waxa ka abuurmaya dadkii in classes inta loo kala baxo ama dabaqyada loo kala baxo dadkii beerihii dadkii masaakiinta ama beerileyda oo dhunta in si tartiib tartiib beerihii looga qaadanayo ama ay waxa ka soo saari karaan oo taasna ay sabab u noqon u tahay dadka lacagta adag dibadda ka heli karaya
waa tahay doctor kulana aad iyo aad ayaan mahadsan tahay hadana aan u baaqo dhageysta kale dhageystaha oo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawaa barnaamijka
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaamac buule iyo VOA iyo doctor kulana dhamaantii waa idin salaamayaa magacu waa maxamed cabdi oo jooga degmada balad xaaw ee gobolka gedo doctorka aad baan u salaamayaa waxaan jeclaan lahaa inaan aragtina ku darsado falanqayntiisa su'aal aan weydiiyo marka hore waa kaaga mahad celinayaa sida aad u taabatay qodobada muhiimka ee loo baahan yahay in wax laga qabto si looga faa'iideysto kheyraadka dalkeena kasoo baxa wacyigelin ballaaran oo safmar ah oo kula tahay in la sameeyo inay wax ka qaban karto dalagyada dalkeena kasoo baxa ee dibadda loo iibgeeyo iyo dalka gudihiisa aada looga baahan yahay su'aal kale labaad hadaan raacsado ka waran waxyaalaha dalka dibaddiisa loo dhoofiyo haddii aan wax kale kusoo bedelano sida ganacsatada qaarba ay sameeyaan iyaduna soo faa'iido dalka uma laha oo muhiim ma aha ama kaalin weyn kama qaadan karto kobaca dhaqaale ee dalka
waa tahay doctor kaanaad
umaasanta walaalkay axmed cabdi waad umaasantahay waxa weeye horta su'aasha ugu dambe ayaan aad u xasuustaa oo aasa wax kuma soo bedelan karno waxbaan kusoo bedelan karnaa waa mid aan leeyahay marna yacni daliil horo kama siin karo dadka cash crops-ka ama dalaga lacagta aday ka soo xarooto dadka beera iyagoo laftooda dhiirigelin u baahan in la dhaliilo loo baahna runtii waxna waxbaana lagu soo bedelan karaa caalamkana sideeda maba jirto mataqaana badanaaba haddii dowlad rasmi ay jirto in wadankaaga wax la iska keero ayadaa wax lagu bedelayni sax maaha economically iyo dhaqaalahaan sax maaha waxaa sax ah inaan mataqaana anagu gudaha quudka iyo gudaha isaga maareka filaano waxay aan doofinaynaan aan wax kale ku soo bedelano taasaasana ugu jawaabaya waxa kale oo rabay inaan idiin sheego quudka gudaha oo laga soo saaro oo dadku ku noolaan lahaa oo madaqla cunooyinka dhacay ee ay keenayaan nimanka madaqna hadii la imaayo ganacsatada Soomaaliye qaarkeed ma wada dacayday kare qaarkood ay keenayaan quudka gudaha iyaga ayaga aad uga fiican laakiin waxaa hortaagan nabadgelyo la'aan oo kow ah mataqaana waxaa labaysa dadkii hor awood dhaqaale oo wax ku soo saaraan lahayn waxaa kaloo saddexeeya waxa ay soo saaraan sida galleyda mool sida galleyda iyo masagada oo suuq fiican loo haysan markii ay wax soo saaraanna waxaa dhacda mar walba waxaa macaawinada lagu soo aadiyaa dadyooga macaawinada keena waa la socotaan waana ka warqabtaan inay ku soo aadiyaan marka dalagu gudaha uu soo go'o taasi waxay niyadjab ku keentay dadkii gudaha wax ka soo saaraya masaakiinta waxay u baahan tahay dowladda taa kontroosha oo mataqaana gudahana mataqaana dilay wax soo saarka gudahana aad iyo aad u dhiirigelisa oo masaakiinta gacan qabata
waa tahay su'aashiisa koowaad waxa ay ahayd wacyigelin ballaaran oo saf marama loo baahan yahay meesha aad adigu carab ku dhufatay inaad wacyigelin samaysaan laakiin mid saf bara oo gees ka geesa ma loo baahan yahay ayuu su'aal ka dhigay Shaafici
aad iyo aad baad ugu maasayaa Shaafici waa sax waa loo baahan yahay waxaaba weliba loo baahan yahay oo run ah oo lowba hadda dadka soomaalida madaxooda waxaa ku jira waxaa wax laga beeri karaa webiyada oo keli ah laakiin dalka soomaaliya dhammaantiis meel aan wax ka baxayn ma jirto marka waxay u baahan tahay wacyigelin saf ah waxa weeye hadda dadku ilbaxnimo weyn baa loo dilacay hadda wadamada hadda mataqaana meesha ninkii hore igala hadlayay Puntland Somaliland muxuu ahaa gobollada dhexe hadda waxaa la gaaray in xataa qudaar laga soo saaro waxaa la ogaaday in xataa bacaadka laftiisa muxuu ahaa laga soo saari karo qudaar meel bacaad in laga soo saari karo Soomaaliya waa waddan cusub oo fertile ah oo macdankiisii ku jirto oo meel kasta ay wax ka baxayaan marka saa darteed waxaa loo baahan yahay wacyigelin guud sida ninkaas
waa tahay dhegeystayaal waxaad nalagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu ugu martay ah hormuudka kuliyadda beeraha jaamacadda soomaaliya dr maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaanu ka hadlaynaa dalagga beeraha ee dibadda loo dhoofiyey intiisa badanna aan loo isticmaalin dalka si lacag adag loogu soo badasho dr maxamed axmed kulane waxa uu sharaxayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka iyo weliba sida wax looga qaban karo barnaamijka ayaad nagala soo xiriiri kartaan dr shariif waxaa toddobaadkii hore barnaamijka noogu martay ahaa isla barnaamijka wicitaankan aanu kusoo qaadanay beeraha dr shamsa oo ku sugan dalka maraykanka waxayna aad u dhaliisay doorka beeraleyda ee liindhanaanta sidoo kale waxaa nagala qayb galay marti ree afgooye ah oo dhibaatada liindhanaanta aad uga sheekaysay soomaaliyana hadda aad ayaa loo hadlahayaa liinta dr shamsa waxa ay sheegtay geedka liinta laftigiisa inuu gubayay geedaha kale dhinaca dhaqaalahana dibadda un loo dhoofiyo ee wax badan aan dalka looga faa'iideysan marka laga taga inta yar ee cuntada lagu darsado doorka liindhanaanta ee cash cropka wax nooga sheeg
bismillahi raxmaan raxiim horta doctor shamsa gabadhaas wax yar baan u ka dhegaystay waxayna runtii uga hadlaysay cilmiga oo yacni wax la yihaahdo soil science bay ka hadlaysay oo ahayd yacni dhulka liinta haddii dhulka lagu beero maxay u keeni kartaa dhirta kaleeto waa runoo waxa weeye dalagyada qaarkood muxuu ahaa haddii dhulku cusba yahay ama dhulku uu mataqaana acid yahay waxbay ugu dhimaysaa oo bixitaankoodu waa xumaanaya wax jira weeye taasi laakiinse waxaan anugu wax dhan kale aan ka fiirin lahaayo waxaan ka fiirin lahaa haddiiba la helaya dad wax dhoofinaya oo dalka gudihiisa wax ka dhoofinaya taasaa waxay tahay wax weyn sababtoo ah waxay taasi ku dhiirigelinaysaa dad badani inay beero sameeyaan oo ay dalka lacag adag soo geliyaan marka waxaa is leeyahay khasaaraha liintu dhul kale oo ka fog ayaa dalagyada kale laga beeri karaa iyadoo laga fogaanayo meelaha ay mataqaanaa liintu ka baxdo hase yeeshee waxaan leeyahay faa'iidada dad bay dhiirigelinayaan si sida hadda uu sheegay ninka odagaa yiri waxay gelin guud ma loo baahan yahay waxay ka mid tahay waxay gelin guud ninkan wax dhoofiraya wuxuu ku dhiiri gelinaya oo Soomaali kale ku dayan karta in dalkayga wax laga dhoofin karo taasi ma taqaan dhiiri gelin u tahay marka dhankaas faa'iido u arkaaniga
Dr. Maxamed Ahmed Kulane waxaan u baaqayaa dhageysto kale dhageystada oo magacaada ku bilaabaya fadlan ku soo dhawo barnaamijka.
Waan soo dhawaahay inshaalla bulla samayay oo barashada baad baan salaamayaa.
Walaaga qaaday.
Magacaygu waxa weeyaan Xamdan Maxamed waxaan joogaa Dubeer ka tirsan gobolka Muddajeex. Laana waan qabaa talana horta waan doonayaa inaan ku darso fikirkayga. Waxa weeyaan waxaanu dadkeenu dhaqankii hore inta badan ka tagnay oo waxaanu beeranaynay waa la ilaawi inba wax dhacda gel ida iyo haruurka ee ka soo gaadan keenna amba deegaanadeena waxa lagu soo bedelaa bariis iyo baasto iyo saliid iyo waxaan in garanayna waxa dadkeena maxay dhamaayay inta cudurrada ka qaadayaan ah ee runtii wax kasta oo deegaankeena ka baxana ma tala galo dadka iyo reerka oo bareen cunaan dhammaantood waa la ii geeyaa waxaana la geeyaa dhulka oo baabuur baa lagu raraa deegaan kale loo dhoofiyaa cunnana horta waa wax wanaagsan oo sidii hore ay cuni jireen dadkeenu hore markay cuni jireen dad si caafimaad qaba lahaayeen su-aasha haddaan soo gudbo waxa weeyaan mar hadday dhibaatada intaa la eg deegaanadeenii haysato waxaa la eegay barasheerka maxaa ugu habboon ee lagu hortagi karaa amba lagu qabatay qaraarinta dibna lagu soo celin karaa inay cuntada deegaanadeena cunto
waa tahay aad iyo aad ayaad mahadsantahay xamde oo naga soo wacaysay gobolka Muddajeex professor
maxay xamde tiri
xamde waxa ay tiri maxaa lagu istaajin karaa oo lagu hortagi karaa in cunto dibadda laga keeno un aan ku bedelano cuntadeeni oo loogu noqon karaa inaan cuntadii aan naqaanay ee caafimaadka lahayd aan cunno
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay xamde waxa weeye dalkeena waxa weeye inaa hadda mar walba abaara baan haysoo inaan qaylinoy waxa keenaya waxyaabo badan waxa keenaya mar walba horta aqoontii oo naga liidata ilaa in maayo muxuu ahaa dawladnimada oo naga burburtay dhowr jeer baa keenaysa mooye anaga dalkayaga waxa ka soo baxa iyo waxa waa wax lagu filan oo naga badan weliba sida looga bixi karaa sida loo yeeri karaa waxaa loo yeeri karaa ninkii lahaa wacyi gelin guud kow waxaa laga bixi karaa in mataqaanaa qof waliba xataa guryaha xataa laga beerto quudka nin waliba gurigiisa xataa waa kasoo saaran karaa meeshii suurtagal ah waxaa muxuu ahaa dadkoo dhan inay wax beertaan waxaa la samayn karaa matala hadda dadka maaragtay dadkii xoogaa waa ilbaxay diyaas barada iyo dadka warmatoore yar yara iyo ceel baa inta laqotaa nin waliba ceel kiibiya gaaban iyo dhulku waraabsan karaa markii roob la waayo markaasaa dhulka dhan wax laga soo saari karaa
waa gartay
anaga weliba hadiahaan dhul biyaha iyagu waa dhow yihiin marka biyayoga kale loo eego marka dhulka dhan waraab baa loo isticmaali karaa muxuu ahaa roobka mar walba la sugayo ninkii matoor yar haysta ninkii wax yarta
waa tahay
muxuu ahaa meel buu ka samaysan karaa meel kasta
Dr. Maxamed aad ayaad u mahadsantahay
iga raallow ummadda iyaduna waxay u samaysan tahay ma taqaanaa inay dibaddu la fiican tahay
waqtiga ayaa gabagabaa waxaan rabaa dhegeysto kale inaan fursad siino dhegeysta adoo kusoo dhawaanaya barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta ku bilaabayo kusoo dhawow
salaamu calaykum horta marka hore dhammaantiinaad baan idiin salaamayaa aqoonyahaniinta soomaaliyeed ee mar walba fursada noo hura inay maaragtay ay dhagahayaga wax wanaagsan ku shubaana aad baan u salaamayaa oo walaalkeenaasi iminka khadka ku jiraa uu ka mid yahay aniga waxaa la yidhahdaa magacayga Faadmi Ibraahim Ismaaciil waxaan joogaa Somaliland walaal bal intan deegaankan jooga aanan hoos ugu soo noqon bal in yaroo tusaalaan idin siiyo wax soo saar haddii aynu u kacno bal markuu wax la soo baxo baahidiisa cuntada wuu daboolaa maaragtay huurshaha ka soo baxana xooluhu siistaa wax soo saarka waddankuna wuxuu ka daboolaa inuu doolarkii oo siqayaa baananka ugu dhaco hadda u toolana baahidii waddanku daboolantay xagga maaragtay sarifku dabadeedana markaa horta waxa weeye bal horta dalkan Jabuuti waa isbaab Soomaali buu ku hadlaaye waa dal heeba haddana wuxuu ku dadaalaa inuu waddanka wax kala soo baxo oo xilliga qaboobaha ilaa saddex goorba beeraha wax lagala soo baxaa fursadaana waxaa sameeyey alla cimrigiisa haddaaye Ismaaciil Cumar Geelle kaas koromka ilaa saddex goorba jiilaalkii la soo baxaan midhaha kale oo dhanna Afrika ayuu beera ka kiraysteen ilaa Zimbabwe ilaa iyo Sudan ilaa iyo Ivory Coast
beeraha
beera uga kiraysteen
gabagabadii
barnaamijka aniga oo soo gaabinaya waxa weeye aanu deegaankan aan joogay Soomaaliland wax soo saarkiisu aad buu hooseeyaa hatta dalalka dariska midaha laga keenaba lagu cunaa basasha iyo toonta iyo banka soo go'da ayaa lagu cunaa aradan hargeysa ka yuu loogu galaa Dubai iyo maaragtay Imaaraadka heedi iyo sareenki ka soo go'ay lagu cunaa wax soo saarka Soomaaliland walaal aad buu hooseeyaa marka hadaan in yar jaamaco yar durko idinku raaliiga ah haddii wax soo saar la sameeyo deegaankan allee baday la yiraado oo maruwaan jiray maanta green buu noqdo balaya waaweyn inta loo xira beerihii iyo maaragtay qudradii aan walba laga beera marka xagga badarka iyo wax soo saarka Soomaaliland aad buu
hooseeyaa
waxaan haday dul maal gashan lahayd waayay haysataa mashruucyo yar yar oo hayaa
uno inta ayaan ku deynayna faaduma barnaamijka naga gabagaba marka waxaan rabaa inaan siiyo Dr. Sharif Dr. Kusudu
waxaan gabagabihii horta u maad celinayaa muxuu ahaa Voice of America qasatan jaamac sidoo barnaamijka uu hagay iyo walaalaha kale oo ma taqaanayo wana su'aalaha fiican ee weydiiyay Soomaalidu meel ay joogtaa waa dad muxuu aan niyad fiican u rabeen inay wax soo saartaan waxaan anigu umada Soomaaliyeed leeyahay dalkiina u soo jeesta dad dalkiina waa dal barwaaqo ah waa dal mataqana wax walba yaalaan dalkii laga qaxilaa maana waa dalkii loo soo qaxilahaa waxyaabaha muxuu ahaa caqabadaha oo noor toogana hadda way soo ognahay ilaahay naga qaado mataqana hadii ilaahay maayo dalkani waa dal barwaaqo ah waxa leeyahay dawladda muxuu ahaa hadda Soomaaliya ka jirta ama dawlad goboladiyada waxa leeyahay dhamaantiin dhiirri geliya dadka maaragtay wax soo saarka gudaha dhiirri geliya xoolihii sidii mataqana xoolihii looga faa'iideyn lahaa sidii mataqana xoolihii dalab loogu heli lahaa sidii mataqana hadii aad maayo beerihii mataqana wax looga soo saari lahaa waxaan leeyahay ummada Soomaaliya wax gelin badanaa loo sameeyo qaasatan dadka qaaday mas'uuliyadda wadanka dadkaas aan laga rabaa inay maareeyay arintaas u kacaad
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelineyna Dr. Maxamed Axmed Kulane ee dhageystayaal halkaan waxa inoogu dhalan barnaamijkeeni wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo aan ugu hadlaynay sida ay culays ugu yihiin ama wax looga bedeli karo dalaga dalka laga soo beerta ee loo dhoofiyo dibadda ee aan loogu talagelin in dalka gudihiisa lagu iibsho ama ay dadku ka faa'iideystaan waxaa inoogu marti ahaa Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaan Sharif oo ah hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho toddobaadka dambe hadii eebaha wada la yiraahdo waxaan ku soo qaadanaynaa doorka ay ganacsatada Soomaaliyeed ku leeyihiin beeraha hadii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb gasho ama fikir ka dhiibatana nagala soo xiriir emailka iyaga ah somali@voanews.com aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
jaamac buule jaamacad buu mahadsan yahay barnaamijkaas uu ciitaanka dhageystaha iyo nala socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada xubintii ganacsiga Muqtar Maxamed Atoosh ayaana noo soo diray
isbeddel kala duwan ayaa ku imaanaya qiimaha shidaalka la iibiyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay bilihii ugu dambeeyay xoogaha sare u kac ayaa laga dareemay qiimaha shidaalka sida ay sheegeen ganacsada shidaalka magaalada Baydhabo Cabdi Xasan Buraale oo ka mid ah ganacsada waaweyn ee shidaalka keena magaalada Baydhabo ayaan kala sheekaystay noocyada shidaalka uu keenay isbeddelada ku imaanaya qiimaha shidaalka
shidaalka waxaan ka keenaa magaalada Muqdisho aniga khaasatan waxaan ku xirnaa shirkad iyo Sobico noocyada shidaalka aan keenana waxaa ka mid ah sida benzinka iyo naftada awalkay horan waxaan ka keeni jirnay batroolka magaalada Boosaaso inta ka dhacay wadanka Yemen dagaaladana dhankaas waa naga go'ay hadda batroolka iyo diiselka naftada waxaan ka keenaa magaalada Muqdisho markaan ka keenaynay Boosaaso wuxuu ahaa isaga iyo waxa isla socday barmiilka sajal u ahaa laakiin hadda waxa waaye benzinki waxaa la keenayaa isagoo biyo kargiisa marka benzinka waxaan kusoo qaaday booyada ugu keenaa markaasaan fuustay kusoo shubanaa sida naftada oo kale ayaan soo dhaamina
qiimo ahaan marka la fiiriyo markaad Boosaaso ka keeni jirteen shidaalka iyo marka aad Muqdisho ka keenaysaan
qiimo ahaan waxa aad iyo aad u raqiisan magaalada Muqdisho taasna waxaa sababayo transportationka distansaha u dhexeeya magaalada Baydhabo iyo Boosaaso taas ayaana sababaysa laakiin hadda magaalada Muqdisho ayaa raqiisa
noocyada shidaalka aad keentaan magaalada Baydhabo waa noocyadee
waxaan keenaa benzin nafto naftadu ayada laftii hadda laba nooc u kala loo kala saaro midna waxa la yiraahdaa nafta gaduud iyo mid oo bahayd bluga marka laba qiimoodan aad u kala duwan yahay naftada gaduudda waxaan gannaa barmiilkii $155 mid bluugana waxaan gannaa barmiilkii $145
waxaan sharaxaad naga siisaa qiimaha shidaalka muddooyinkii ugu dambeeyey sida uu ahaa
muddooyinkii hore sidii haddaan soo dhaafsan dabayaaqadii sanadkii hore 2016-kii qiimaha wuu yaro jabsanaa oo xataa waxaan mar xataa barmiilkii nafta wuxuu gaaray $100 laakiin hadda xoogaa sare oo kac ayaan dareensannahay qiimaha hadda fustadii benziina waxaa la gadaa $160 naaftada waxaan gadnaa $105 ilaa $145
baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameynaya ganacsiga waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey soconaya dhaqdhaqaaqyo dib loogu howlgelinayo kaalimaha shidaalka kuwaasi oo aan shaqaynaynin muddada dalka dagaalada sokeeye ay ka jireen oo rubac qarni sii dhaafaysa mukhtaar maxamed catoosh barnaamijka ganacsiga v o a baydhabo janaay
aad umaadsiinyay mukhtaar maxamed catoosh oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna inta aynan dhinacii sugaanta u tegin sahre cabdiaxmed aan ka codsado qodob ka mid a warkii caalamka inay noo gudmarto
mahadsaned ismaaciil ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhimatay qarax xooggan oo maanta ka dhacay meel u dhexeysa wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya iyo kuliyadii hore ee jaalisiyaad sida ay noo sheegeen goobjoogayaal qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ismiidaamina oo loo adeegsada baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana baabuurkaasi la sheegay in lagu qarxiyey waddadaasi xilli uu halkaasi marayey taliyaha cusub ee ciidamada xoogga soomaaliya jeneraal axmed jimcaale cirfiid oo maanta xilka un la wareegay
mahadsanid sahra haatanna dhinacii heesaha ayaan jilaacna codkaas iskalaajiina wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii galabnimo sahre cabdiaxmed iyo anoo ismaaciil xusen farjar ayaa si wada jira idinla socodsiinaya tan iyo intii toddobada caawa dib hawada u kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
ku dhaaftiyo waqti tagay ma soo noqon hadda toos ilayro shaqti tahay u garan lahayn.